Book 2
81
81
Минулий час 1
Passado 1
Писати
Escrever
Він писав листа.
Ele escreveu uma carta.
А вона написала листівку.
І ela escreveu postal.
Читати.
Ler.
Він читав журнал.
Ele leu uma revista.
А вона читала книгу.
І ela leu livro.
Брати.
Pegar, tirar.
Він узяв сигарету.
Ele tirou cigarro.
Вона взяла частину шоколадки.
Ela tirou pedaço de chocolate.
Він був невірний, а вона була вірна.
Ele foi infiel, mas ela foi fiel.
Він був ледачий, а вона була старанна.
Ele era preguiçoso, mas ela era trabalhadora.
Він був бідний, а вона була багата.
Ele era pobre, mas ela era rica.
Він не мав грошей, лише борги.
Ele não tinha dinheiro, mas sim dívidas.
Він не мав щастя, лише нещастя.
Ele não tinha sorte, mas sim azar.
Він не мав успіху, лише невдачі.
Ele não tinha sucesso, mas sim insucesso.
Він не був задоволеним, а незадоволеним.
Ele não estava satisfeito. Mas sim insatisfeito.
Він не був щасливим, а нещасливим.
Ele não estava feliz, mas sim infeliz.
Він не був приємним, а неприємним.
Ele não era simpático, mas sim antipático.